слухаєте подкаст Громадського радіо.
Активістка Amnesty International Ukraine Марія Гур'єва розказує про те, як ковід вплинув на права людини в Європі та Центральній Азії.
Так, дійсно, ми звикли говорити про ковід і чути про ковід здебільшого в контексті впливу на здоров'я людей, впливу на медичну систему, і теж дуже багато йдеться про те, яким чином ковід впливає на економіку. Проте ми дуже часто забуваємо, що ця ситуація, яку ми зараз маємо, зі змінами, в тому числі економічними змінами, вона матиме надзвичайний вплив на права людини, більше того, вплив, який триватиме роки, якщо не десятиліття. Тобто ця ситуація повпливала на права, на доступ людей до багатьох, благ, так, на доступ людей до роботи. Зменшили прибутки багатьох людей. Зазначається, що ковід відкинув права жінок просто таки на роки або на десятиліття назад. Тому що жінки, які традиційно, скажімо так, мусили відповідати за, там, за дітей і займатися домашнім господарством і працювати, зараз мусять працювати з дому і мусять тягти за собою ще більше навантаження, аніж до ковіду. І так само ковід негативно вплинув на ситуацію з домашнім насильством. Наприклад, поліція фіксує в Україні відсотків на 60 збільшення звернень з приводу випадків домашнього насильства. У світі ситуація є нічим не кращою. Так само багато жінок і загалом людей, які потерпають від домашнього насильства, опинились замкнені з кривдниками в одному просторі без доступу до соціальних сервісів, без доступу до підтримки. І ми маємо розуміти, що дії урядів, які не враховують права людини в своїй відповіді на ковід, і більше того часу використовують ковід як привід посилити свій вплив і посилити обмеження, це те, що вкрай негативно буде впливати на наше життя ще роки вперед.
Тобто можна зробити висновок, що насправді не найбільше, але значною мірою страждають жінки в цьому контексті, коли йдеться, зокрема, про домашнє насильство, тому що в результаті ковіду всі опинилися фактично з закритими вдома і більше часу тепер проводять вдома.
У випадку з домашнім насильством так, тому що загалом більше 80% випадків пов'язаних з домашнім насильством, там є постраждалими жінки. Але не лише. Чоловіки так само потерпають від домашнього насильства, особливо літні чоловіки, діти потерпають від домашнього насильства. Тобто ця глобальна проблема, з якою ми всі громадянським суспільством боролись вже роки, і яка нібито вже мала певні просування, багато країн, наприклад, поприймали різні закони, Україна прийняла гарне законодавство з приводу протидії домашньому насильству. Почали змінюватись певною мірою суспільний дискурс, коли насильство вже перестає бути настільки прийнятним, так у нас часто схильні виправдовувати домашнє насильство. І раптом епідемія ковіда просто позбавила величезну кількість людей доступу до цієї допомоги. І багато країн, користуючись популістською риторикою, консервативною риторикою, зараз починають заявляти навпаки про відкат від норм захисту від домашнього насильства. Деякі країни, наприклад, Туреччина нещодавно вийшла з конвенції, з Стамбульської конвенції. Це такий рамковий документ, покликаний протидіяти домашньому насильству. Польща хоче вийти, Польща взагалі прийняла багато останнім часом законів, таких покликаних обмежити права жінок і, в принципі, не дуже недружніх в плані захисту від домашнього насильства. І так далі. Тобто це один з аспектів. Але фактично пандемія вплинула на абсолютно всіх людей, на абсолютно всі наші права, на доступ до сервісів, на свободу вираження, свободу слова, на право пересування і так далі.
А як можна пояснити те, що, наприклад, Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції? Тобто і до цього моменту там було складно з правами людей, правами жінок. Навіщо цей такий публічний відкритий крок?
Власне, публічний відкритий тут здається таким ключовим словом. Конвенція – це такий, насправді, юридичний документ, де прописані в доволі такій нудній формі певні пункти з приводу того, як потрібно захищати людей від проблем домашнього насильства – жінок і дітей. Проте останнім часом Стамбульську конвенцію взяли на озброєння певні консервативні групи, там, скажімо, налаштовані зі сторони правого спектру, скажімо так, і підняли так, як такий прапор, пов'язаний з правами ЛГБТ, говорять, що це ніби як західна ідеологія, яка нав'язується нашим країнам. По факту ж, це просто привід заробити собі певні політичні бали, певним чином означити свою позицію, ми проти Стамбульської конвенції, тому що ми за жінок, жінки повинні от наші традиції, у нас свої традиції, нам не потрібні ваші конвенції і так далі. Тобто тут йдеться в таких кроках публічних не про захист жінок, тут йдеться просто про політичні бали, політичні певні позиції. І країни, які зараз виходять з конвенції або публічно заявляють про її підтримку, здебільшого мають популістські уряди, які так само обмежують права в інших сферах, тобто це зазвичай йде в комплексі. Україна в цьому плані тут не настільки все погано. Тобто Україна, попри те, що в нас точиться дискусія, дуже багато поглядів проти ратифікації конвенції, які також ідуть з боку консервативних груп. Проте український уряд на ній як балансує вже багато-багато років, зазначаючи з одного боку, що так, конвенцію потрібно ратифікувати, і приймаючи достатньо непогане законодавство, покликане захищати права жінок, і з іншого боку, не роблячи жодних практичних кроків до ратифікації власне конвенції, і ті закони, які приймаються, вони є, але на практиці багато з них не працюють, тобто на практиці все одно лишається дуже багато проблем. І тому, власне, тут є певний такий простір для дій, для громадянського суспільства. Все-таки ми повинні зрушити наш уряд і змусити ратифікувати конвенцію, змусити системно підходити до боротьби з домашнім насильством, щоб Україна не приєдналась до когорти тих держав, які от зараз популістськи намагаються фактично позбавити жінок захисту від домашнього насильства.
Які ще групи населення страждали під час пандемії, от згідно з вашим дослідженням?
Найбільше постраждали ті групи, які і так фактично мали великою мірою обмежені права. Це маргіналізовані групи, це роми, біженці, люди, які не мають, скажімо так, документів, що ідентифікують особу. Тому що якщо раніше їм було складно отримати доступ до допомоги, то зараз це ще більше ускладнилось через наявні обмеження. Соціальні служби перейшли на дистанційну форму роботи. Зрозуміло, що дистанційна форма роботи передбачає наявність у людей інтернету, комп'ютеру і певних знань, як використовувати ці сервіси, а дуже багато людей насправді не мають подібного доступу, і вони опинились, так би мовити, взагалі без доступу до державних сервісів. Також держави використовують ковід як привід ще більше обмежити права людей. Наприклад, там Італія, Мальта, Франція криміналізували діяльність громадських організацій, які допомагали біженцям, які фактично рятували тих людей, які там тонули в Середземному морі, які намагались втекти від війни, що є абсолютно жахливим кроком. Тобто ті люди, які раніше знаходилися в складному становищі, зараз їх становище ще більше ускладнилось. Держави не роблять достатньо для того, щоб забезпечити, скажімо так, рівний доступ всіх людей до тих сервісів, що є. І, безумовно, ще великою проблемою є доступ до вакцинації. Тому що зараз для нас проблема є в Україні скажімо так, достатньо загальна. Ми ще не відчуваємо цієї дискримінаційного моменту, тому що більшість людей ще не вакциновані. І Україна взагалі знаходиться серед країн, де, ви знаєте, дуже складно з вакцинацією. Але в тих країнах, де вона йде повним ходом, дуже часто люди, які які маргіналізовані, вони не отримують вакцин, або їх отримують невчасно і так далі. Тобто тут ще ці проблеми, з якими будемо стикати ще роки і роки.
От якщо говорити про вакцинацію і про такі групи, серед них, наприклад, ті, хто живуть в будинках престарілих. Станом на зараз, якщо говорити про Київ, то там не були вакциновані люди, хоча вони знаходяться в першій черзі. І ті люди, які там живуть, і персонал, який там працює. Що ви бачите, відбувається в світі саме з літніми людьми?
Загалом ситуація в плані того, що будинки для престарілих, для літніх людей є таким найбільш вразливими. Це ситуація в усьому світі. І найбільше постраждалих від ковіду саме в будинках для літніх людей. В різних країнах люди старшого віку, люди, які знаходяться в групах ризику, тут залежить від того, як країна взагалі підходить до вакцинації. Тобто ми всі чуємо про приклади, як вакцинують там в Штатах, в деяких європейських країнах. Тобто попри те, що там теж є свої проблеми, але там, де процес організований адекватно з точки зору менеджменту, там, в принципі, люди, які повинні отримати вакцини, вони їх, в принципі, отримують. Звісно, є свої проблеми, але загалом ситуація більш-менш адекватна. В країнах, де або уряди не визнають проблему ковіда взагалі, а таких країн теж є досі, як не дивно, або в країнах, де не можуть організувати процес, в першу чергу страждають ті, хто якраз найбільше потребують вакцинації. Тобто люди, літні люди, маргіналізовані люди. Люди, які певним за своїм станом здоров'я потребують вакцинації. Тобто тут, скажімо так, ті, хто зміг собі сам організувати вакцинацію, скоріше за все, і отримують вакцинацію. А ті, хто ні, є великий ризик, що опиняться за межами цього процесу, і це дуже тривожна перспектива.
А які країни досі не визнають коронавірус? Ми про це, чесно кажучи, вже і забули, що є такі країни.
Що є така опція.
Що є така можливість.
Насправді, Білорусь, наприклад, ще не так давно Лукашенко заявляв, ми всі пам'ятаємо його заяви про чи то чим лікується коронавірус, бані, здається, чи чимось подібним. І загалом заявляв, що це така істерія.
Трактором ще лікується.
І горілкою.
Так. Тобто є теж в Центральній Азії, так, в Африці є такі уряди. Тобто це знов-таки питання, мені здається, це знов-таки питання більше політичне, аніж питання справді розуміння ситуації або посилання на якісь там наукові певні дослідження. Тобто просто є урядовці, яким політично вигідно переконувати своїх громадян, що такої проблеми не існує. От і все. І знов-таки це небезпечна тенденція, тому що люди часто схильні вірити своїм політикам більше, аніж певним науковим аргументам. І через те ми можемо мати, ситуацію, коли люди не носять маски або свідомо ігнорують певні обмеження, наприклад, там не збиратись певною кількістю і так далі. Тобто зрозуміло, що ситуація складна, і зрозуміло, що уряди ніколи не стикалися з такою глобальною проблемою, і всі шукають варіанти, що можна зробити. Але, на жаль, минув рік, і рік тому ми заявляли, це місто інтернешнл робили заяву про те, що є небезпеки, пов'язані з епідемією, коли уряди не зможуть адекватно відреагувати. І, власне, ми маємо ситуацію через рік, що багато урядів не можуть адекватно відреагувати на ситуацію. І замість того, щоб якимось чином розвивати процес такої прагматичної менеджерської точки зору, дуже часто використовують ковід як певний політичний аргумент.
Ті норми, ті закони, які впроваджуються в Україні для боротьби з пандемією, наскільки ви їх кваліфікуєте як такі, що відповідають правам людини? Я маю на увазі обмеження щодо прогулянок в парку, те, що було в 2020 році, і, можливо, якісь нові обмеження?
Нас в цьому плані найбільше з точки зору прав людини цікавить обмеження прав на свободу вираження і прав на свободу мирних зібрань. Тобто те, чи уряд, скажімо так, надмірно обмежує право людей вийти на акцію або вийти на протест, чи навпаки, скажімо так, має певні, адекватно до ситуації їх обмежує. І от тут ситуація різна, по-різному насправді. Були акції, коли люди приходили в масках, стояли на необхідній відстані для того, щоб провести акцію, і підходили поліцейські і говорили, що ви порушуєте карантин. В таких ситуаціях це неправильно, це порушує право людей на мирні зібрання. Були ситуації, коли люди приходили без масок, проводили акцію, часом навіть застосуванням там якогось чи то певних агресії, можливо, І поліція не реагувала ні на відсутність масок, ні на там якісь інші речі. Тобто це проблема дуже часто, яка взагалі є в Україні, коли немає чітких, достатньо чітких рамок. І в поліції так само немає достатньо чітких рамок про те, що можна, а що не можна. В одній ситуації нам там людям дозволяють якісь речі, які, в принципі, можна було б обмежити, і можна було б вимагати від людей, які вийшли на акцію, там, носіння масок. В іншій ситуації, навпаки,
зрозуміло.
Не
дякуємо, пані Марія. Марія Гур'єва, активістка Amnesty International Ukraine, говорили про вплив ковіду на права людини.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.